kuchelewa, maana kila ninachotaka saa hivi napewa. Wambea wamechacha tayari wameishiwa, maana nilipanga siwezi kupenda hadi nifike miaka 20. Hivi sasa 16 sijui nimepatwa nini. Mapenzi yamegonga hodi sijui yamepata nini. Kama moyo kutoshi nishakupa paka maini. Ndio kwanza naanza maisha pangu paka kugodoroka ulimi. Na nikipata tutakula wote, na siku nikikosa njaa tutalala wote. E, kwa kuwa umetaka geto tuishi wote. Mama mina mapozi na mi
mapozi
na mi
mapozi
na mi
mapozi
na mi mina mapozi na mimi
mapozi
na mimi
mapozi
na mimi
mapozi
na mimi mina mapozi na mi yani mapozi na mi baby mapozi na mi tumbo tani mwa mimi. Na ukicheka unaniteke nyambavu, penzi limezidi mzani nipime chuma chakavu. Tukitoka kwa vimeka twende kwa wizirafu, maana we uko nyuma baikoko, geto ni kuchezeshe mboko. Unizalie katoto nikisha mwagea uloto, kwa jili yako napitia msoto mikwako majia ugoko. Usiondoke tutimize ndoto, penzi kijiko ni kwangue ukoko. Penzi letu umeme sosola mtoto kiuno dondola, nyuma kama umecholwa kiwanda kimezidisha ubola. Tupenane kama shingo na kola, penzi liti Fola. Mina mapozi na mi
mapozi
na mi
mapozi
na mi
mapozi
kwa mi mina mapozi na mimi
mapozi
na mimi
mapozi
na mimi
mapozi
kwa mimi mina mapozi na mi yani mapozi na mi baby mapozi na mi jumbo tani wa mimi abasi funu Adela nataka ni mone chula biashara matangazo nimekamka wa kula abasi saula Adela waonesho licho nacho ina mapaka chini hadi wa kumpe namba zako vi vi make us beat us vijwagi aibusha nijua yes the talent yopo naside baba kedesh na mkoba skutaji wana ado future awe alice moka awe gaitu Mr. Brandy Lazo namasko baba kesairi IK asupigi with love way Mark White Arambaba Idoni anikiwa nene nice music yeah anikiwa na producer vimeka dugu mtoto Afro Matozi Nation Nation
haha producer vimeka umeishia.
Kwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.